Καλησπέρα, αδερφοί. Σήμερα θα μας μιλήσει ο αδερφός Παντελής Σιδηρόπουλος με θέμα πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση θετικά. Λεφτά βέβαια δεν έχουμε, αλλά θα δούμε μέσα το Λόγο του Θεού πώς αντιμετωπίστηκε κάποια φορά ή κάποιες φορές πώς αντιμετωπίζεται η κρίση, πώς αντιμετωπίζεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα σας διαβάσω λοιπόν εισαγωγικά από την Α. Σαμουήλ, το 30 κεφάλαιο. Α. Σαμουήλ, 30 κεφάλαιο, ορισμένα εδάφια. Όταν μετά από 3 μέρες ο Δαβίδ και οι άντρες του έφτασαν στη Σικλάγ, οι Αμαλικίτες είχαν επιτεθεί νότια της περιοχής του Ιούδα, είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν πυρπολήσει. Εχμαλώτησαν τις γυναίκες και όλους όσοι βρίσκονταν στην πόλη, μικρούς και μεγάλους. Δεν σκότωσαν κανέναν, αλλά τους πήραν μαζί τους και εξακολούθησαν το δρόμο τους. Όταν ήρθε ο Δαβίδ και οι άντρες του στην πόλη, τη βρήκαν πυρπολημένη και είδαν ότι οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους είχαν απαχθεί. Τότε άρχισαν όλοι τους να κλαίνε με γοερές κραυγές, ώσπου εξαντλήθηκαν από το κλάμα. Εχμαλωτίστηκαν επίσης και οι 2 γυναίκες του Δαβίδ, η Αχινοάμ που καταγόταν από την Ιζραήλ και η Αβιγαία, πρώην γυναίκα του Ναβάλ από την πόλη Κάρμιλος. Ο Δαβίδ έπεσε σε μεγάλη στεναχώρια, γιατί οι σύντροφοί του σκέφτονταν να το λιθοβολήσουν. Ήταν όλοι τους πολύ πικραμένοι, καθένας τους για τους γιους τους και τις κόρες τους. Ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο το Θεό του και είπε στον ιερέα Αβιάθαρ, γιο του Αχιμέλεχ, «Φέρε μου, σε παρακαλώ, το εφόδ». Ο Αβιάθαρ του έφερε το εφόδ και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο, «Να καταδιώξω τη συμμορία αυτή των ληστών, θα την προφτάσω». Και ο Κύριος του απάντησε, «Καταδίωξέ την, σίγουρα θα τους προφτάσεις και θα ελευθερώσεις τους εχμαλώτους». Έτσι ο Δαβίδ με τους 600 άντρες του έφυγαν και ήρθαν ως το χήμαρο Βεσόρ, όπου και παρέμειναν αρκετοί από αυτούς, 200 άντρες, γιατί ήταν κουρασμένοι και δεν μπορούσαν να περάσουν το ποτάμι. Ο Δαβίδ με 400 άντρες εξακολούθησε την καταδίωξη. Πηγαίνουμε τώρα στο εδάφιο 17, στο ίδιο κεφάλαιο. Ο Δαβίδ τους πολέμησε με επιτυχία από την αυγή της επόμενης μέρας ως το βράδυ. Κανείς από αυτούς δεν σώθηκε, παρά μόνο 400 νέοι που έφυγαν καβάλα στις καμήλες τους. Ο Δαβίδ πήρε πίσω όλα όσα είχαν αρπάξει οι Αμαλικίτες και ελευθέρωσε τις 2 γυναίκες τους. Κανείς δεν βρέθηκε να λείπει, μικρός ή μεγάλος, γιος ή θυγατέρα. Επίσης τίποτα δεν έλειπε από τα λάφυρα που τους είχαν πάρει οι Αμαλικίτες. Τα πήρε πάλι όλα πίσω ο Δαβίδ. Επίσης πήρε όλα τα πρόβατα και τα βόδια των Αμαλικιτών. Τα οδηγούσαν μπροστά από τα άλλα ζώα και φώναζαν, «Αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Ας προσευχηθούμε για το λόγο, αδελφοί μου. Κύριε μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε που ο λόγος σου κρύβει απαντήσεις για κάθε πρόβλημά μας, μικρό ή μεγάλο. Κύριε μας, άνοιξε τις καρδιές μας, άνοιξε τις διάνοιές μας, να κατανοήσουμε τα δικά σου τα νοήματα και να μείνουμε πιστοί στο Λόγο σου τον Άγιο και να πράξουμε αυτά που ζητάς εσύ να πράξουμε. Κύριε, εσύ να δώσεις σοφία και αποκάλυψη στον αδερφό μας για να μας δείξεις εσύ μέσα από το Λόγο σου τι δέον γενέστε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Καλησπέρα και από μένα, αδελφοί, και καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Όπως σας είπε ο Αντώνης, για την κρίση θα μιλήσουμε. Λεφτά δεν φέραμε μαζί μας. Δεν έχουμε κι εμείς αρκετά για να τα μοιράσουμε με εσάς. Αλλά σας φέραμε το Λόγο του Θεού. Πάντοτε είναι η παρηγοριά μας, είναι η ενθάρρυνσή μας, αλλά είναι ο Λόγος που μας δίνει αυτό που όχι θέλουμε, αυτό που έχουμε ανάγκη. Καθώς ερχόμασταν με τον αγαπητό τον Αντώνη στον δρόμο, του είπα ότι το δικό μου το αγαπημένο εδάφιο από όλη τη βίβλο είναι το Β' Τιμόθεων 1:7, το οποίο λέει «Ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης, αγάπης και σοφρονισμού. Και αν έχουμε αυτά τα τρία στη ζωή μας, δεν φοβόμαστε καμία κρίση. Δεν φοβόμαστε κανέναν, ούτε αυτόν τον ίδιο τον εχθρό της ψυχής μας. Η αγάπη, η σοφία, η δύναμη του πνεύματος είναι μαζί μας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, σε αυτή την κρίση που περνάμε όλοι, η οποία δημιουργεί και άλλες κρίσεις, και αυτό δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας μόνο, ο κόσμος πάντοτε έχει κρίσεις. Όλη η Παλιά Διαθήκη και η Καινή, αν διαβάσετε, ήταν γεμάτο από κρίσεις. Και αυτή είναι μία ακόμα κρίση. Και θα την περάσουμε, όπως περάσαμε και τα υπόλοιπα, και θα περάσουμε. Το πώς λοιπόν αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες και τις κρίσεις της ζωής είναι θέμα της δικής σου προσωπικότητας και φιλοσοφίας, αλλά πάνω απ' όλα είναι θέμα πόσο πιστεύεις στο Θεό. Τι πιστεύεις μέσα σου για εκείνον, για τη ζωή σου. Κοιτάξτε κάτι άλλο. Κάθε κρίση έχει τη δυνατότητα να σε καταστρέψει ή να σε οικοδομήσει περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ μας και το Θεό. Έχει τη δυνατότητα ή να σε φτιάξει άνθρωπο που θα είσαι πιο κοντά σε εκείνον ή πιο μακριά του. Ή ακόμα πιο κοντά στους συνανθρώπους σου ή πιο μακριά από τους συνανθρώπους σου. Η κρίση δεν σε αφήνει ουδέτερο. Ή θα είσαι πιο δυνατός ή πιο αδύνατος. Πιο φτωχός θα είσαι σίγουρα στη σημερινή κρίση. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για φτώχεια. Προσέξτε. Γιατί χειρότερη είναι η φτώχεια της σκέψης, της ψυχής, από ότι τα χρήματα. Τώρα, προσέξτε μερικούς τίτλους εφημερίδας τον τελευταίο καιρό. Η Ελλάδα βυθίζεται στην κατάθλιψη. Και μη μου πείτε ότι δεν το σκεφτήκατε κι εσείς ή κάποιοι από εμάς δεν πέσαμε σε κατάθλιψη και δεν το καταλάβαμε καν. Στα ύψη ανασφάλεια με χούφτες τα ψυχοφάρμακα, εδώ στην πατρίδα μας τώρα, τρελές δουλειές κάνουν. Και οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, τα φαρμακεία, δεν ξέρω, αδελφέ Αντώνη, θα μας πεις εσύ. Αλλά προσέξτε και κάτι θετικό, μην παραδίδεστε στην κρίση. Μην παραδίδεστε. Προσέξτε, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό όπως εμείς μας τα λένε αυτά. Πόσο μάλλον εμείς τι θα πούμε. Μην παραδίδεστε στην κρίση, στον εχθρό της ψυχής. Ποια χώρα έχουμε εδώ. Οι Κινέζοι για τη λέξη κρίση. Ορίστε. Ναι, μπράβο. Είμαστε στην Κίνα. Πολύ ωραία. Οι Κινέζοι λοιπόν έχουν συνδυασμό των συμβόλων για τον κίνδυνο και την ευκαιρία. Τώρα, δεν πιστεύω κανείς από εσάς να μην ξέρει Κινέζικα εδώ μέσα, γιατί αυτά τα δύο σύμβολα δεν ξέρω τι σημαίνουν, απλά τα βρήκα και τα έβαλα. Έχουμε κανένα που μπορεί να καταλάβει τι λένε αυτά τα δύο σύμβολα. Ναι, αλλά δεν. Τα παιδιά είναι από την Κορέα. Καταλαβαίνετε τι λένε εδώ παιδιά, τα δύο σύμβολα από εκεί. Όχι, ευχαριστώ. Καλύτερα. Μπορεί να ήταν κάτι κακό που δεν το θέλουμε. Τώρα, όλοι αγαπητοί μου αντιμετωπίζουμε διάφορες κρίσεις. Προσέξτε, έχουμε ευχάριστες κρίσεις, όχι μόνο δυσάρεστες, όπως τι. Αποφύτιση από το Λύκειο. Όταν τελειώνεις το Λύκειο και μετά δεν θα ξαναδείς τους φίλους και τα λοιπά, αισθάνεσαι λίγο άσχημα. Από το Πανεπιστήμιο το ίδιο. Απόλυση από το στρατό, ο γάμος, το πρώτο παιδί, αγορά σπιτιού. Όλα αυτά είναι ευχάριστες κρίσεις. Γιατί αλλάζει η ζωή μας. Ριζικά αλλάζει. Και κάθε μεγάλη αλλαγή φέρνει κρίση. Είναι ευχάριστη όμως εδώ. Και την αντιμετωπίζουμε ανάλογα. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν δυστυχώς και δυσάρεστες πάρα πολλές, όπως οικονομικά ζητήματα, αυτά που αναφέραμε, απόλυση από τη δουλειά, τρακάρισμα, ανακάλυψη ότι μέλος της οικογένειας είναι αλκοολικός, ναρκωμανής, χαρτοπαίχτης, η απιστία, η εγκατάλειψη, το διαζύγιο, ο θάνατος συζύγου ή παιδιού. Αυτά είναι πολύ πολύ σοβαρές κρίσεις στη ζωή μας. Τι θα κάνουμε όταν συμβαίνουν αυτά και δεν συμβαίνουν, δεν μας βρήκε η οικονομική κρίση και κάποια από αυτά σε κάποια αδέλφια μας πρόσφατα που χάσαν αγαπημένα τους και προώρα. Μερικοί αγαπητοί μου αντιμετωπίζουν τις εμπειρίες αυτές με δύναμη και θάρρος. Άλλοι πάλι καταραίουν και πέφτουν στην κατάθλιψη. Προσέξτε, η ίδια κρίση. Διαφορετική αντιμετώπιση. Σας έχω πει για τις δυο μητέρες άλλη φορά. πάνω στον πέμπτο όροφο. Μιλούσαμε για τον πόνο, θυμόσαστε. Και ρώτησα, ήταν περίπου 20 άτομα από διάφορες εκκλησίες της Θεσσαλονίκης. Έχει κανένας από εσάς κανέναν βαθύ πόνο που μπορεί να μας πει? Και αυτή η μητέρα είπε, πριν περίπου 8 χρόνια έχασα τον 20χρονο γιο μου σε τροχαίο. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Πώς μπορείς, μάνα, να είσαι καλά όταν χάσεις το παιδί σου ξαφνικά? Δίπλα στο γιο μου καθόταν η φίλη του και εκείνη σκοτώνεται. Η μάνα της φίλης του γιού μου ακόμα ζει με ψυχοφάρμακα. 12 χρόνια μετά ξαναβλέπω αυτήν τη γυναίκα. Πώς είσαι, αδελφή μου? Δόξα τω Θεώ, καλά. Η άλλη μάνα, τα ίδια. Σε 15 χρόνια από το συμβάν ξαναβλέπω τη γυναίκα αυτή. Πώς είσαι, αδελφή μου? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Η άλλη μάνα τώρα αρχίζει και συνέρχεται. 15 χρόνια. Προσέξτε, ο ίδιος πόνος. Το ίδιο κενό. Η ίδια θλίψη. Διαφορετική αντιμετώπιση. Το πώς λοιπόν αντιμετωπίζεις την κρίση της ζωής σου, που σου ήρθε τώρα, έχει σχέση με σένα. Το πώς λοιπόν αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες της ζωής σου, εδώ καλά είμαστε? Μπράβο. Εξαρτάται από την προσωπικότητά σου, είπαμε, από τη φιλοσοφία σου και την πίστη σου στο Θεό. Όταν υποφέρεις, ή θα αμφιβάλλεις ή θα εμπιστευτείς περισσότερο το Θεό. Δεν θα μείνεις ουδέτερος. Όταν υποφέρεις, κάτι θα συμβεί σε σένα. Ή θα ανεβείς πιο κοντά του ή θα φύγεις λίγο πιο μακριά του. Αυτό κάνει η κρίση. Δεν σε αφήνει εκεί. Ποτέ δεν μένεις μετεώρος. Κάπου θα πας. Άρα, το θέμα, αγαπητοί μου, σήμερα είναι πώς εμείς στην ουσία αντιμετωπίζουμε την κρίση. Τι κάνουμε? Και θα δούμε τώρα σε λίγο την ιστορία του Δαβίδ. Μας λένε οι ψυχολόγοι ότι η ζωή μας είναι 10% αυτό που συμβαίνει και 90%, μάλλον το ανάποδο, 10% αυτό που συμβαίνει και 90% το πώς χειριζόμαστε αυτό που συμβαίνει. Έχουμε ένα 10% και το 90% είναι πολύ μεγάλο. Τι θα κάνεις με αυτό το 10? Και μερικές φορές αυτό το 10 πονάει πολύ. Σας δείχνω μια εικόνα εδώ, δεν τη βλέπετε πολύ καθαρά ίσως, από μια κοπέλα που λέγεται Jessica Cox, η οποία είναι η πρώτη άνθρωπος, γυναίκα, η οποία οδήγησε μόνη της αεροπλάνο, δίχως να έχει χέρια. Κοιτάξτε τι δύναμη έχει αυτό το κορίτσι. Με τα πόδια της, με το στόμα της, οδήγησε αυτό το αεροπλάνο. Η πρώτη άνθρωπος που το έχει κάνει ποτέ. Τρομερή δύναμη. Θυμόσαστε τον Νίκ από την Αυστραλία, δίχως χέρια και δίχως πόδια? Κάτι παρόμοιο. Το πώς λοιπόν αντιμετωπίζεις τις κρίσεις της ζωής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό αν οι εμπειρίες αυτές θα σε δυναμώσουν ή αν θα σε καταστρέψουν. Άρα λοιπόν από σένα εξαρτάται, όχι από την κρίση σου. Εσύ είσαι πιο δυνατός από την κρίση σου. Και εσύ έχεις ένα Θεό πολύ μεγαλύτερο και από σένα και από τις κρίσεις που περνάς στη ζωή. Οποιοςδήποτε και να είναι τούτες. Το πώς αντιμετωπίζεις λοιπόν τις κρίσεις αυτές βοηθάει λίγο η ιστορία του Δαβίδ. Γιατί αυτός είχε μια πολύ σοβαρή κρίση. Διαβάστε αργότερα στο σπίτι σας το 30ο κεφάλαιο του Α. Σαμουήλ. Ο Δαβίδ ήταν σε πολύ βαθιά κρίση στη ζωή του. Πού βρήκε τη δύναμη αυτός ο άνθρωπος να συνεχίσει και να πετύχει? Ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, ο οποίος όμως έπεσε και σε βαριές αμαρτίες. Τι μαθαίνουμε λοιπόν ώστε να έχουμε καλή αντιμετώπιση μιας κρίσης από την ιστορία του? Ο Δαβίδ παρουσιάζεται ως βοσκός, παρουσιάζεται ως πολεμιστής, παρουσιάζεται ως βασιλιάς. Κοιτάξτε μερικά πράγματα που αντιμετώπιζε. Μια σκοτεινή είναι αυτή η περίοδος που διαβάσαμε στη ζωή του Δαβίδ. Γιατί τον κυνηγάει ο βασιλιάς Σαούλ, θέλει να τον σκοτώσει. Και τι κάνει ο Δαβίδ? Βρίσκει λίγο καταφύγιο στους εχθρούς τους, τους Φιλιστέους, οι οποίοι τον διώχνουν. Γιατί τώρα οι Φιλιστέοι θα πολεμήσουν με τους Ισραηλίτες. Και λένε οι αξιωματικοί στον βασιλιά τους, πώς έχεις αυτόν τον άνθρωπο μεταξύ μας? στο κεφάλαιο 29 του Α Σαμουήλ είναι αυτή η ιστορία. Αυτός είναι Ισραηλίτης. Θα στραφεί εναντίον μας και με τους άντρες που έχει θα μας χτυπήσουν και θα μας κατατροπώσουν. Ο βασιλιάς τον εμπιστεύεται, οι άλλοι όμως όχι. Και αναγκάζει το βασιλιάς να του πει: Δαβίδ, δεν μπορώ να σε κρατήσω, πρέπει να φύγεις. Οι στρατηγοί μου δεν σε θέλουν. Φεύγει ο Δαβίδ. Όταν επιστρέφει στην Σικλάγ, οι Αμαλικίτες μαθαίνει ότι έχουν λαϊλατήσει την πόλη και αιχμαλώτησαν τα γυναικόπαιδα. Και δεν είναι αυτό το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο? Ο Δαβίδ πέφτει σε μεγάλη στενοχώρια επειδή οι άντρες του θέλουν να τον λιθοβολήσουν. Γιατί θέλουν να τον λιθοβολήσουν τον αρχηγό τους? Επειδή θεωρούν αυτός είναι η αιτία που χάσανε τα γυναικόπαιδα από τους εχθρούς. Διότι δεν ήταν εκεί να υπερασπιστούν την πόλη. Σκεφτείτε λίγο τη στεναχώρια του Δαβίδ. Σκεφτείτε λίγο την κρίση του. Διωγμένος από το βασιλιά, διωγμένος από τους Φιλιστέους, έρχεται στο σπίτι του, δεν βρίσκει κανέναν. Και τώρα οι άλλοι θέλουν να τον σκοτώσουν. Έχεις πέσει ποτέ σε τέτοια κρίση? Τι κάνει ο άνθρωπος αυτός του Θεού? Πώς λοιπόν χειρίζεται αυτή την κρίση ο Δαβίδ? Πρώτα απ' όλα, τι να μην κάνεις. Μερικά πράγματα δεν πρέπει να τα κάνουμε στην κρίση. Και άλλα να τα κάνουμε. Τι να μην κάνεις? Ποτέ μην παίρνεις βεβαιασμένες αποφάσεις ή ενεργείς με οργή και φόβο όταν είσαι σε κρίση. Όταν είσαι οργισμένος. Ποτέ μην παίρνεις βεβαιασμένες αποφάσεις. Δεύτερον, μην αρνείσαι ότι υπάρχει πρόβλημα την προσέγγιση του Ορθοκαμήλου. Μην βάζεις το κεφάλι μέσα στην άμμο. Έρχεται ο εχθρός. Τρίτον, μην αποφεύγεις το πρόβλημα με ναρκωτικά, ενόπνευμα και οτιδήποτε άλλο. Μην αποφεύγεις. Προσευχή σου. Ο Θεός να σου δείξει τι να κάνεις. Κάνε κάτι όμως. Παράλληλα, μην αρνείσαι να ζητήσεις βοήθεια. Μην λες ότι θα τα καταφέρω από μόνος μου. Ντρέπεσαι να το πεις το πρόβλημά σου. Φοβάσαι να το πεις. Δεν θέλεις να γίνεις ρεζίλη. Τον καιρό της κρίσης χρειάζεται να μιλήσεις στους ανθρώπους σου. Στους δικούς σου. Στους πιστούς σου αδελφούς και αδελφές. Στον ποιμένα σου, στο πρεσβυτέριό σου. Σε κάποιον που ξέρεις ότι και σε αγαπάει και σε αποδέχεται και κρατάει το εχέμηθο. Πήγαινε να πεις τον πόνο σου. Μην κατηγορείς άλλους για το πρόβλημά σου, την κοινωνία, τα γονίδια σου, φταίνει οι γονείς μου κτλ, το περιβάλλον που ζεις. Η κρίση αυτή είναι δική σου. Εσύ μπορεί να μην φταίς, αλλά για σένα είναι. Και να σας πω κάτι ακόμα, αγαπητοί μου. Ο Θεός επιτρέπει αυτή την κρίση να σε βρει. Ο Ιώβ θα πει, ο Θεός επιφέρει το οριστέν εις εμέ. Τίποτα δεν γίνεται στη ζωή σου, δίχως ο Θεός ή, προσέξτε, να το επιφέρει ή να το επιτρέψει. Τίποτα δεν γίνεται σε σένα τον πιστό άνθρωπο, δίχως εκείνος να το ελέγξει. Μερικές φορές το προκαλεί και άλλες φορές το επιτρέπει να σε βρει. Μην αποφεύγεις να ερευνήσεις πιθανές λύσεις. Ποτέ μην πεις, τίποτα δεν γίνεται. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Και αν η τελευταία λύση είναι ο Θεός να με πάρει, και αυτό είναι μια λύση. Θα ετοιμαστώ για εκείνη τη στιγμή. Και αυτή είναι η λύση. Κάποιες φορές, γιατί ο Θεός ελευθερώνει το δικό του άνθρωπο από αυτήν τη ζωή. Άρα λοιπόν, αυτά μην τα κάνεις. Τώρα, κάνε τα παρακάτω. Αντιμετώπισε το πρόβλημά σου. Στην αρρώστια μάθε περισσότερα για αυτήν. Στην οργή εκτόνασε θετικά τα συναισθήματά σου. Το οργίζεστε, το να οργίζεστε δεν είναι από μόνο του κακό και αμαρτία. Γιατί ο Παύλος θα πει, όταν οργίζεστε, μην αμαρτάνετε. Τότε είναι το κακό. Άρα λοιπόν, μπορείς να οργιστείς και να μην αμαρτήσεις. Η οργή δημιουργεί μέσα σου αρκετή ενέργεια. Θέλεις να κάνεις κάτι. Προετοιμάσου. Σκέψουν τελευταία φορά που οργίστηκες τι έκανες. Ήταν θετικό ή αρνητικό? Την επόμενη που θα οργιστείς, σκέψου πώς θα μετατρέψεις εκείνη την οργή σε κάτι θετικό που θα φέρει αποτέλεσμα όμορφο και σε σένα και στους άλλους. Αποδέξου την ευθύνη σου για το πρόβλημα. Αν δεν φταίς καθόλου, σκέψου τι μπορείς να κάνεις τώρα για αυτό που συμβαίνει. Έχουμε ευθύνη και σαν εκκλησία, είπε, τον βλέπετε τον Ιγνάτιο στο βάθος. Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος του Βόλου μίλησε στα ζευγάρια τον περασμένο μήνα, μας είπε για την πνευματική κρίση και είπε ότι έχουμε ευθύνη ως εκκλησία, διότι δεν εμπνεύσαμε το λαό μας να ζει μια ζωή ευσέβειας. Εύκολο να το παραδεχθεί αυτό ο αρχηγός εκκλησίας? Εύκολο να το παραδεχθούμε εμείς εδώ ως εκκλησία, ως άτομα? Μπορούμε να παραδεχθούμε και εμείς ότι δεν ζήσαμε μια ζωή ευσέβειας προς τον Κύριο και ότι όλοι έχουμε κάποια μικρή ή μεγάλη ευθύνη για αυτή την κρίση? Ανέλαβε λοιπόν τις ευθύνες σου. Αναζήτησε βοήθεια, μίλησε για το θέμα σου. Ίσως χρειαστείς επαγγελματική βοήθεια να περάσεις αυτή την κρίση. Ερεύνησε τρόπους για να λύσεις το πρόβλημα και επίσης κάνε βήματα θετικά για να το χειριστείς σωστά το πρόβλημά σου. Άρα λοιπόν, έχουμε τον Κύριο. Η προσευχή είναι να κάνεις κάτι. Κάνε κάτι, προσευχή σου. Πάρε όμως οδηγίες από το Θεό τι άλλο πρέπει να κάνεις. Και κάντο. Μη μένεις μόνο στην προσευχή σου. Όταν ο Θεός σου πει πήγαινε. Αυτό δεν είπε στο Δαβίδ? Πήγαινε, του λέει. Μην τρέπεσαι να αναφέρεις ότι έχασες τη δουλειά σου ή ότι δεν έχεις χρήματα. Το πρόβλημα είναι κοινό και οι άλλοι σε καταλαβαίνουν. Από εφημερίδα, κυριακάτικη εφημερίδα, το πήρα αυτό. Μην τρέπεστε, λέει, να πείτε ότι έχετε πρόβλημα. Ποιος δεν έχει πρόβλημα σήμερα? Τουλάχιστον οικονομικό. Πώς χειρίστηκε λοιπόν ο Δαβίδ την κρίση του? Εδώ έχουμε τον αρχιερέα με το εφόδ. Μπροστά αυτό είναι το εφόδ. Το εφόδ το χρησιμοποιούσαν οι ιερείς, το είχε ο αρχιερέας πρώτα, αργότερα το πήραν και οι ιερείς, όταν ερχόντουσαν μπροστά στον Κύριο να προσευχηθούν. Και ο Δαβίδ εδώ ζητά τον Αβιάθαρ, τον πνευματικό του άνθρωπο, να φέρει το εφόδ για να βρει από το Θεό δύναμη και καθοδήγηση πώς να χειριστεί την κρίση του. Ζήτησε λοιπόν βοήθεια από τον Κύριο. Προσευχήθηκε ο Δαβίδ και έφερε τον ιερέα να ζητήσει από τον Θεό τι να κάνω με αυτούς τους αιχμαλώτους που μου πήρανε, τις γυναίκες και τα παιδιά. Να πάω να τους καταδιώξω, θα τους γλιτώσω, θα τους φέρω πίσω ή θα γίνει χειρότερα το πράγμα? Και ο Θεός του λέει πήγαινε. Και ο Δαβίδ δεν φοβήθηκε. Πήγε. Γιατί βλέπετε, ο Δαβίδ, αγαπητοί μου, ήταν άνθρωπος ο οποίος γνώριζε καλά το Θεό. «Συ έρχεσαι», είπε στον Γολιάθ, «εναντίον μου με ρομφέαν και δόρυ και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων». Προσέξτε ποιον Κύριο έχουμε. «Του Κυρίου των δυνάμεων». Τι φοβάσαι? «Του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένησας». Ποιος είσαι εσύ, Γολιάθ? Ντροπή σου. Αγαπητοί μου, θα συναντήσουμε πολλούς τέτοιους στη ζωή μας. Ο καθένας μας σήμερα έχει κάποιον Γολιάθ. Μικρό ή μεγάλο. Τις περισσότερες φορές, βέβαια, ο Γολιάθ είναι πιο μεγάλος από εμάς. Και ξέρετε τι ακόμα? Συνήθως, όταν έχουμε τέτοιο φόβο, υπερβάλλουμε. Θυμηθείτε λίγο τους 12 κατασκόπους που μπήκανε στη γη Χανάν. Ήταν οι άλλοι πιο ψηλοί από αυτούς. Και τι είπανε? Εμείς, λέει, ναι, αυτοί ήταν γίγαντες και εμείς ήμασταν σαν ακρίδες. Είναι δυνατόν? Εντάξει, μπορεί να σε περούσαν και ένα κεφάλι, άντε και δύο κεφάλια. Αλλά αποκλείεται να ήσουν σαν ακρίδα μπροστά τους. Διότι έπρεπε να ήταν τότε 30 μέτρα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Όμως, όταν υποφέρουμε, όταν έχουμε κρίση, συνήθως υπερβάλλουμε. Και ο φόβος έρχεται και μας κατατροπώνει. Τώρα, όχι μόνο ζήτησε τη βοήθεια από το Θεό, προσευχήθηκε, δεν άφησε ποτέ την κατάστασή του να τον νικήσει. Ο δε Δαβίδ, αυτός και 400 άντρες κατεδίωξαν επειδή έμειναν ο πίσω 200, 600 ήταν όλοι. Ήτινες αποκαμώντες, δεν ειδύναντο να διαβώσει τον χήμαρον Βοσόρ. Άγγελος Κυρίου, θα γράψει ο ίδιος, στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Μικρός ο Δαβίδ ως βοσκός για να σώσει τα πρόβατά του σκότωσε, λέει, και λιοντάρι και αρκούδα. Πού είχε τέτοια δύναμη αυτό το παιδί? Τι νομίζετε, πήγαινε στο γυμναστήριο κάθε μέρα, σήκωνε βάρη? Τίποτα από αυτά. Αγαπητοί μου, ήταν άνθρωπος Θεού. Το Πνεύμα του Θεού του έδινε τη δύναμη. Θυμηθείτε το εδάφιο που σας είπα στην αρχή. Δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας ο Θεός, αλλά δύναμης και αγάπης και σοφίας, σοφρονισμού. Αυτό ήταν ο Δαβίδ. Τώρα, έδειξε ο Δαβίδ χάρη στους 200 που κουράστηκαν και μείνανε πίσω. Δηλαδή τι, όταν πήγε και έφερε πίσω τα γυναικόπαιδα, πήρε και τα λάφυρα, έδωσε και σε αυτούς. Οι άλλοι 400 δεν θέλουν να δώσουν. Του είπαν όχι, αυτοί δεν ήρθαν μαζί μας. Και είπε ο Δαβίδ, θα τους δώσουμε και αυτούς. Όλοι θα πάρουν. Και όταν μπήκε στην πόλη, έδωσε και στους πρεσβυτέρους της πόλης από τα λάφυρα. Και όχι μόνο, έδειξε έλεος στον άρρωστο Αιγύπτιο δούλο που συνάντησαν στο δρόμο, τον οποίον είχε εγκαταλείψει ο κύριος του για να πεθάνει. Ο Δαβίδ τον βρήκε και τον μάζεψε. Και βέβαια αυτός τους βοήθησε να βρουν τους εχθρούς για να πάρουν πίσω τα γυναικόπαιδα. Όταν πέρασε η κρίση, αφού προσευχήθηκε, αφού έδειξε έλεος και χάρη σε όλους, ο Δαβίδ έδειξε ευγνωμοσύνη. Έκανε ίση διανομή των λαφύρων, όπως σας είπα και με τους 200, έδωσε δώρα σε εκείνους που δεν είχαν βοηθήσει και να μια γυναίκα που κάποια δική της συμπατριώτησα την πήρε συνέντευξη ένας ρεπόρτερ από την Αμερική στη Γουατεμάλα. Και η γυναίκα αυτή δεν ήταν σε αυτό το περιβάλλον που είναι κάπως όμορφο, ήταν στη φτωχογειτονιά της με λάσπες και μικρές παράγκες για σπίτια, χτισμένες από ξύλα, από χαρτόνια και οτιδήποτε άλλο μέταλλο. Τη ρώτησε αυτός ο φωτορεπόρτερ με μεταφραστή, πώς περνάτε εδώ? Λέει, πολύ φτωχικά όπως βλέπετε. Έχετε να φάτε? Να, ο άντρας μου δουλεύει κάθε μέρα και το βράδυ φέρνει τροφή, μαγειρεύομαι και τρώμε. Εκτός λέει από την Κυριακή. Την Κυριακή δεν έχει δουλειά, άρα δεν έχουμε φαγητό. Και τι κάνετε την Κυριακή? Την Κυριακή πάμε στην εκκλησία. Στην εκκλησία πάτε και τι κάνετε εκεί? Αυτός τώρα αρχίζει να ειρωνεύεται. Εκεί προσευχόμαστε. Και τι με αυτό που προσεύχεστε? Πώς, λέει, προσευχόμαστε και ο Θεός μας δίνει. Πώς σας δίνει, αφού την Κυριακή δεν έχετε να φάτε? Μας δίνει για 6 μέρες. Το θυμόσαστε αυτό? Κάποιοι από εσάς το έχετε ξανακούσει, νομίζω. Εγώ εδώ και ένα χρόνο το έχω ακούσει και ποτέ δεν βγαίνει από το μυαλό μου αυτή η κουβέντα της γυναίκας. Ο Θεός μας δίνει για 6 μέρες πνεύμα ευγνωμοσύνης. Η ευγνωμοσύνη παραλύει τον εχθρό της ψυχής και μας σηκώνει. Και γινόμαστε σαν το μικρό Δαβίδ μπροστά στον τεράστιο Γολιάθ. Ξέρετε γιατί πήρε 5 πέτρες ο Δαβίδ? Μία χρειαζότανε. Γιατί υπήρχαν και άλλοι 4 γίγαντες, τους οποίους αργότερα κατατρόπωσε ο Δαβίδ με βοήθεια άλλων. Η λεπτομέρεια έχει σημασία. 5 πέτρες, 5 σαν τον Γολιάθ υπήρχαν στην περιοχή. Αγαπητοί μου, θα έρθουν πολλοί τέτοιοι στη ζωή μας. Αλλά δεν θα φοβηθούμε. Γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση? Με τη δύναμη εκείνου. Με την εμπιστοσύνη μας σε αυτόν. Με την πίστη. 2 υποσχέσεις του Θεού όταν έρθουν οι σκληροί καιροί. Σας είχα πει και άλλη φορά ότι μέσα στο Λόγο του Θεού μέτρησαν οι ερευνητές ότι υπάρχουν πάνω από 7.000 υποσχέσεις για τον καθένα μας εδώ. Πάνω από 7.000. Τι φοβόμαστε? Βέβαια αλλαγές θα γίνουν. Βέβαια θα έχουμε λιγότερα. Βέβαια κάποιοι θα αναγκαστούμε να φύγουμε σε άλλη χώρα. Κάποιοι θα χάσουμε τις δουλειές μας. Κάποιοι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε το νίκη ή τη ΔΕΗ ή τον ΟΤΕ. Κάποιοι δεν θα έχουμε χρήματα να αγοράσουμε πετρέλαιο. Και κάποιοι ίσως δεν έχουμε να φάμε. Ξέρετε πόσοι πηγαίνουν σε στέκια σαν το χριστιανικό στέκιο που έχουμε εδώ που δεν είναι άστεγοι? Γιατί δεν έχουν να φάνε. Ξέρετε πόσοι γυρεύουν κάτι να βρουν στα σκουπίδια στη γειτονιά εκεί που είμαι εγώ, Καραϊσκάκη, ενώ που και που 1-2 φορές το μήνα βλέπαμε άτομα, κάθε μέρα γυρίζουν άνθρωποι να βρουν κάτι μέσα στα σκουπίδια. Πολλοί από αυτούς κατέβηκαν από τη Βουλγαρία. Την τελευταία φορά που είχαμε το μάθημα εδώ πίσω, θα κάναμε μια γιορτούλα. Και είχα φέρει κάτι μαζί μου και μου έδωσε και η Ρούλα να φέρω κάποια τρόφιμα για τη δική μας τράπεζα τροφίμων. Ακριβώς έξω από εδώ έχει έναν κάδο. Και εκείνη την ώρα ερχόμουν εγώ και συνάντησα ένα παιδί μόλις 15 ετών να ψάχνει. Τον προσπέρασα και μετά σταμάτησα. Γύρισα. Του λέω, από πού είσαι? Η απάντηση, Βούλγαρος. Δεν ήξερε ελληνικά καλά να απαντήσει πιο σωστά. Του λέω, θέλεις λίγο ρύζι? Ναι, λέει, θέλω. Το πήρε, με ευχαρίστησε και έφυγε. Δεν έψαξε άλλο. Θα μου πείτε, ναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαφορετική κουλτούρα, τους λέμε Ρωμά, Τσιγκάνους και ούτω καθεξής. Αγαπητοί μου, είναι άνθρωποι σαν και εμάς και ας έχουν διαφορετική κουλτούρα και διαφορετική γλώσσα και αυτοί έχουν τις ίδιες ανάγκες όπως εμείς και νομίζετε πως δεν υπάρχουν Έλληνες σαν και εμάς που ψάχνουν και αυτοί? Κρίση. Κοιτάξτε τις υποσχέσεις του Θεού. Καμία κρίση δεν είναι πάνω από τα μέτρα μας που δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Γκρασμός λέει, δεν σας κατέλαβε, είναι μη ανθρώπινος ο Απόστολος Παύλος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, όσοι δεν θέλει να σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Κοιτάξτε μια υπόσχεση εδώ κάτω. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Δεν θα σου δώσει μεγαλύτερο βάρος να σηκώσεις από αυτό που μπορείς. Και αυτό πρέπει να το πιστέψεις. Αυτό πρέπει να το πιστέψεις. Καμία κατάσταση δεν είναι τόσο κακή ώστε να μην προέλθει κάτι καλό από αυτήν. Τι λέγανε οι δικοί μας? Ουδέν κακό να μηγές καλού. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Ίσως και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Η κρίση που σε βρήκε έχει στόχο να σε φέρει πιο κοντά στο Θεό. Θα μου πεις, να ήμουν αρκετά κοντά. Ο Θεός θέλει πιο κοντά να είσαι. Η κρίση που βρήκε εμένα τον ίδιο στόχο έχει. Αν έτσι καταλάβουμε την κρίση της ζωής μας, αγαπητοί μου, θα κερδίσουμε. Γιατί εμείς είμαστε, όπως είπα προηγουμένως, πιο σημαντικοί από την κρίση μας. Επίλογος. Οι δοκιμασίες και οι κρίσεις έρχονται σε όλους. Ή θα μας δυναμώσουν ή θα μας καταστρέψουν. Ή θα μας φέρουν πιο κοντά στους άλλους ή θα μας απομακρύνουν από αυτούς. Πολλοί παππούδες ήρθαν πίσω στα σπίτια από τα γεροκομεία. Και πολλά παιδιά επέστρεψαν πίσω στους γονείς τους. Γιατί δεν τα βγάζουν πέρα εκεί που ήταν. Η κρίση μας έφερε πιο κοντά. Πολλές μητέρες είναι στο σπίτι τώρα γιατί χάσαν τη δουλειά τους και έχουν μικρά παιδιά, τα οποία τις χρειάζονται. Ή θα εμπιστευτούμε περισσότερο το Θεό ή θα τον αμφιβάλλουμε περισσότερο. Το θέμα είναι τι θα κάνεις εσύ με την κρίση σου. Όχι τι θα κάνει η κρίση σε σένα. Η κρίση έχει κάνει αρκετά ήδη. Εσύ τι θα κάνεις με αυτήν? Ή εσύ λοιπόν πώς θα χειριστείς την κρίση σου σήμερα? Και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η αγάπη. Ο καθηγητής ψυχιατρικής Θανάσης Τσαβάρας λέει, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε στην Ελλάδα πολλές αυτοκτονίες είναι ότι υπάρχει ακόμα δομή οικογενειακή. Υποστήριξη από την οικογένεια. Εγώ προσωπικά, λέει, σώθηκα επειδή με αγαπούσαν οι δικοί μου. Από τι σώθηκε? 105 μέρες στην εντατική. Στην Αθήνα. 105. Τρία πράγματα με έσωσαν, λέει. Πρώτον, η σημερινή ιατρική και η επιστήμη. Ευχαριστούμε τους γιατρούς που έχουμε μεταξύ μας. Γιατί αν είχα αυτή την κρίση πριν 20 χρόνια, λέει, θα είχα πεθάνει. Δεύτερον, ένας καλός μου φίλος, ο οποίος ήταν επιθεωρητής του νοσοκομείου, έκανε τα πάντα για μένα. Το πιο σημαντικό, το τρίτο, αυτό εδώ. Οι άνθρωποι που με αγαπούσαν. Δόξα τω Θεώ για την οικογένεια. Και να σας πω κάτι, ίσως κάποιοι από εμάς δεν έχουμε οικογένεια. Να η οικογένειά σου. Εδώ είναι ο Θεός, ο Πατέρας Θεός και τα παιδιά Του. Και αν δεν έχεις δική σου οικογένεια, να η οικογένειά σου. Αν η οικογένειά σου είναι μακριά, να η οικογένειά σου. Βρες κάποιους ανθρώπους εδώ να έρθεις κοντά τους. Να γίνετε κολλητοί. Και εκεί θα βρεις την ηρεμία σου. Ο Θεός λοιπόν είναι πιο μεγάλος από κάθε σου πρόβλημα. Και τώρα, ο Ισαΐας θα μας πει, ούτε λέγει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ. Μη φοβού, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Εμπιστεύσου τον. Αμήν. Πριν τα παιδιά μας ψάλλουν, έχουμε ένα νήμα ακόμα, Αλμπέρτο. Έχει κάποιος από εσάς 5 λεπτά να πει κάτι από τη δική του την εμπειρία στις μέρες μας ή να ρωτήσει, ορίστε γιατρέ. Πιο δυνατά μόνο.
Και ίσως να λέμε ότι δεν ήμασταν καλοί άνθρωποι και ο Θεός μας τιμώρησε, έτσι. Αλλά αν δούμε τον Δαβίδ και διαβάστε και την ιστορία του πιο μπροστά, μην νομίζουμε ότι ο Δαβίδ ήταν αυτό που λέμε καλό τσανάκι. Στο προηγούμενο κεφάλαιο έκανε, λέει, επιδρομές σε μερικά χωριά των Αμαλικητών, των άλλων, και για να μην βγει η φήμη ότι αυτός τους ρήμαζε αυτούς και στο βασιλιά εκεί, και πάει το μήνυμα στο βασιλιά, δεν άφηνε κανέναν ζωντανό. Μάλιστα. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, τα άσφαζε όλα.
Καλό παιδί, ε. Καλό παιδί κατά τα άλλα.
Να έχει τέτοιο πράγμα, να έχει κάνει τέτοιο πράγμα, τέτοια ενοχή να έχει. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι ο Θεός είχε το σχέδιό του με τον Δαβίδ, που δεν ξέρουμε εμείς πώς, για ποιο λόγο τον διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε κάνει πολλά άλλα πράγματα. Λέμε εμείς σε σύγκριση με τον Δαβίδ άγιοι είμαστε πολλές φορές. Ο Θεός όμως διάλεξε τον Δαβίδ και είχε σκοπό μέσα από την οικογένεια αυτήν να φέρει στον κόσμο τον Ιησού Χριστό, και το σχέδιο του Θεού δεν μπορούσε να ανατραπεί με κανένα τρόπο.
Έτσι.
Και ο Θεός για μας έχει κάποιο σχέδιο. Ο Θεός μας διάλεξε για να γίνουμε δικά του παιδιά, και ο στόχος του αυτός θα εκπληρωθεί.
Αμήν.
Δεν πρόκειται, δηλαδή, μερικά γεγονότα στη ζωή μας είναι έξω από μας και δεν οφείλονται σε δικά, ότι εμείς κάναμε κάτι και είμαστε ένοχοι. Ο Θεός είναι κυρίαρχος και μπορεί να τα επιτρέψει και να συμβούν στη ζωή μας και αυτά που εμείς τα βλέπουμε ως δυσάρεστα.
Έτσι.
Και γι' αυτό θέλω να ενθαρρύνω όλους ότι ο Θεός, ό,τι και να φέρει στη ζωή μας, αυτός είναι κυρίαρχος και αυτός θα φέρει το καλύτερο για μας.
Αμήν. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο που θέλει κάποιος να πει, να ρωτήσει? Καμιά ευλογία που είχατε τελευταία μέσα στην κρίση? Ή ακόμα και δυσκολία που αντιμετωπίζετε και θέλετε να προσευχηθούμε για αυτήν? Σας βλέπω όλους σκεπτικούς. Ορίστε. Από το ραδιόφωνο.
Και εμείς σαν χριστιανοί μας βάζουν τα γυαλιά πολλές φορές ο κόσμος. Είναι τόσο λεπτές, να το βάλουμε κάτω. Κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει.
Αμήν.
Είμαστε ένα, περάσαμε πολλές δυσκολίες. Θα γίνουν όλα όπως εμείς θέλουμε, όχι όπως θέλουμε.
Αμήν. Δόξα τω Θεώ.
Και,
και αυτοί που τα λένε μπορεί να είναι πιστοί όπως εμείς και δεν το ξέρουμε. Και αν δεν είναι ακόμα, αυτό που λένε, αγαπητοί μου, εφόσον είναι αλήθεια, είναι από το Θεό. Να. Μόνο ο Θεός λέει αλήθεια. Και χρησιμοποιεί οποιονδήποτε άνθρωπο, πιστό ή μη, να πει την αλήθειά του. Ο Κύριος να είναι μαζί μας και τούτη τη βδομάδα, να μας έχει καλά και να μας δίνει δύναμη ώστε να γίνουμε και εμείς ευλογία σε κάποιους άλλους.
Αμήν.
Αμήν.